Вечір добрий. Субота, 21 лютого. Спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень, визначений нами як «Дієва особа» цього тижня. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас бачити, вітаємо. І телефон одразу нагадаю слухачам для того, щоб ставити питання. 569-9394 – це телефон у Києві. Можете телефонувати, ставити питання, висловлювати свою думку. Будемо раді вас чути. Принаймні, активність слухачів доводить, що люди обізнані в усіх подіях, які відбуваються. Перед тим, як перейти до розмови, спочатку інформація про вас, пане Юрію.
Кандидат технічних наук Юрій Григорович Рубан уже більше 3 років очолює Національний інститут стратегічних досліджень. З 1992 по 95 він працював першим заступником міністра охорони навколишнього середовища України. Наступні 4 роки працював першим заступником голови Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації. Наступний рік він був першим заступником міністра екології та природних ресурсів України. А в 2005-му став радником президента України Віктора Ющенка. У кінці цього ж таки 2005 року став членом Ради національної безпеки і оборони України. Державний службовець першого рангу Юрій Рубан має звання заслуженого журналіста України, а близько місяця тому отримав орден за заслуги 3-го ступеня.
Отже, інформація про вас така. Ви досі є членом Ради національної безпеки і оборони?
Ні.
Ні, вже немає.
Ні.
Там, бо я хотів уточнити, чи правда те, що писали в інтернеті, про те, що президент сказав Юлії Володимирівні Тимошенко, що якщо ви не даватимете хабарі інвесторам, то вони до вас, м'яко кажучи, заднім місцем повернуться. Просто якщо ви були свідком цього, то цікаво було б почути.
Я чув такі розмови. Ну, я скажу так, що на тих засіданнях, на яких я мав честь бути, такі звороти з боку головуючого не вживались.
Ви думаєте?
Я не
тобто
думаю.
Це вигадка якась? Насправді засідання закрите. І про це писало інтернет-видання, яке не є за українським законом засобом масової інформації. Журналіст писав, про посилаючись на власні джерела тих, хто був на цьому засіданні. Просто чи властиво Віктору Ющенку вживати таку лексику або зриватися на з'ясування взаємин під час РНБО з прем'єром? Ось що цікаво.
Ну, я перше, давайте я скажу те, що мені відомо. Я мав честь працювати з Віктором Андрійовичем Ющенка з 2002 року. Ще в його виборчому штабі, потім, як ви справедливо відзначили, радником і брав участь у багатьох засіданнях, де головував президент.
Ви його спічрайтером ще працювали. Тобто ви добре
знаєте
цю людину.
Так, я допомагав так, Віктору Андрійовичу у підготовці його виступів. То я хочу сказати, що аналізуючи його лексику, так само, як і ви, такі вирази йому ніколи не властиві.
Ну, як не властиві? Давайте згадаємо діалог з цим же автором, який написав в інтернет-виданні прізвище його Сергій Лещенко. Пам'ятаєте діалог під час з'ясування взаємин, коли був скандал з сином президента, то президент тоді сказав, я б взяв ці чеки і в морду цьому журналісту їх би направив. Тобто, не є гарантія, що президент не може вжити такі слова. Морда – це не так далеко стоїть, тому що у журналіста, очевидно, є обличчя. Принаймні, президента ніхто не говорив на рахунок президента, що в нього морда. В нього ясно, що є обличчя, і так само треба з повагою, можливо, ставитися до журналістів. Але факт зафіксований.
Чекайте, який факт зафіксований? Давайте
факт зафіксований, оперативно. Скажімо так, некоректного спілкування президента з журналістом.
Я би сказав так. У кожного з нас бувають різні хвилини. Бувають хвилини, коли ми роздратовані. Я би так сказав, що стосується тої події, про яку ви згадуєте, очевидно, це мова йде про 2005 рік, ту
так,
історію,
так, саме от,
яка
так.
Йшла мова. Заднім числом я беруся стверджувати, що ця подія, вона розкручувалася. І насправді, знов-таки, люди, можна якісь робити гіпотези відносно того, що це за люди, але можна собі уявити цілком, що ті люди, які, очевидно, допомагали цьому журналісту зібрати цю інформацію, вони прекрасно знали, яка буде реакція президента, коли речі стосуються, коли справа стосується його родини, близьких людей. І я вам відверто хочу сказати, що якби що стосувалося моїх близьких, моєї родини, моєї дитини, то, можливо, моя реакція була б дещо, знаєте, така, ну, знаєте, така дещо жорсткіша.
Крутіша, скажімо так.
Крутіша. Що стосується, ми ж говоримо про іншу трошки річ. Ми говоримо про засідання Ради національної безпеки і оборони.
Так.
Звичайно, що горизонт очікувань у суспільстві від зустрічей персональних, очевидно, то персонального, так би мовити, взаємин президента і прем'єр-міністра, такий, що журналістам, мені так здається, дуже цікаво, стимулююче вишукувати, інтерпретувати будь-які деталі їхніх особистих зустрічей, особистих, хто що кому казав і так далі. За цим, на жаль, на мою думку, втрачається глибокий політичний смисл, політичний, економічний, соціальний, який завгодно смисл цих розбіжностей у поглядах між президентом і прем'єр-міністром. Все, на жаль, останнім часом зводиться до такої дещо мильної опери. Вона йому сказала, він їй сказав.
Але це не з вини журналістів відбувається. Чекайте, ніхто ж не примушує секретаріат президента або президента писати листи в Кабмін, а ніхто не примушує секретаріат Кабінету міністрів або прем'єра писати листи президенту. Так що ми про ці взаємини поговоримо, між іншим, тому що я, готуючись до ефіру, прочитав численні ваші інтерв'ю і маю стосовно того, що ви колись говорили, ще в 2005 році, багато низку питань. Є ще свідчення стосовно лексики президента, та оскільки ви писали йому доповідь, я би допомагала писати, то Нестор Шуфрич засвідчує таке, що президент звертався до нього на «ти», знову-таки, на Раді національної безпеки і оборони, і то його, я маю на увазі Шуфрич, різко обірвав, сказавши, що ми з вами, Віктору Андрійовичу, на «ти» не переходили. Ми з вами там службовці, держслужбовці, тому давайте тримати дистанцію. От є я таке можу... свідчення пана Шуфрича.
Ну, таке, це свідчення пана Шуфрича. Я не був тоді присутній, значить, на тій Раді національної безпеки і оборони. Угу. При мені, і що стосується мене особисто, і тих людей, які поруч мене сиділи на Раді національної безпеки, до них президент звертався коректно, згідно з, власне, зі звичайним протоколом.
Добре, давайте поки що цю тему облишимо. Але все одно доведеться про це згадувати, оскільки ви маєте величезний досвід спілкування з головою держави. Давайте згадаємо, що за вікном незабаром весна. Наступний тиждень Масляна. Ви млинці пектимете дома?
Ні, я сам не печу, але я, звичайно, з задоволенням, як моя дружина спече, я з задоволенням її з'їм.
З чим ви їх їстиме під час кризи?
Ні, ну чекайте. Звичайно, з варенням. Я...
Ну, дехто полюбляє червону ікрою, тому я й запитую.
Ні, я якось не прихильник. Я чомусь з часів роботи в Держстандарті, от ви ж розказували, що я працював в Держстандарті.
Так.
А з часів роботи з Держстандарти у мене є певне таке, ну я би сформулював таким чином, певне упередження до деяких продуктів. Так як я так трошки цікавився аналізами, які там значить, наші колеги з Держстандарту робили. Тому в мене, вибачте, у мене є таке якесь упередження до деякого виду продуктів.
Угу. Ну тоді дайте рецепт слухачам, чим ліпше їсти млинці. Якщо вже масляне, ну варення яке ви будете полюбляти? Це суто ваші людські якості.
А, якщо
зараз...
про мої людські якості,
та, звичайно. Це... ви ж не цікаві лише тим, що ви
я би пішов,
писали.
Звичайно, на базар і купив би у жіночок, які на базарі продають, дуже хорошого домашнього масла. У нас такого масла, як продають, от я знаю кілька жіночок на Бесарабці і кілька жіночок на житньому ринку, то вони продають справді чудове масло і таке свіже.
Знаєте,
і
це ті залишки, такі острівці, де ще можна купити щось зроблене руками. Тому
так,
що,
так, не фабричне.
Тому що базари, ну як їх в народі називають, або ринки, колишні колгоспні ринки, вони нищаться. Да? Подивимося на Києві. В Києві що відбувається? Там бувсини зруйнували, там всі інші ринки, вони в такому стані жалюгідному. Їх чи свідомо доводять до того, що їх звідти повиганяють, де потім купувати це масло цікаво, якщо так і далі працюватиме київський міський голова?
Це, звичайно, я сподіваюся, що до того не дійде. Навіть у великих столицях, от я бував в багатьох країнах світу, там, де величезні супермаркети, де величезний вибір, але в той же час там є так звані селянські ринки, фермерські ринки, чи це мова йде про Нью-Йорк, чи це мова йде про Відень, там є фермерські ринки, де продається фермерське масло, де продається фермерський сир, м'ясо, тобто такі продукти.
Ну, знаєте, суди. В Європі взагалі інша культура. Там є, як зазвичай в центрі міста, ринкова площа, де що вихідних, тобто відбувається те, що ми називаємо базаром, куди привозять. Yeah. У нас такої нема культури. У нас є Майдан Незалежності, де мав би бути ринок, та за великим рахунком, якщо брати європейський досвід. А у нас там цього немає. У нас там помпезність суцільна.
Ну, я сподіваюся, що Басарабка залишиться, не дивлячись на ту інформацію.
Ну, перші ознаки вже є, що там вже розпродаються приміщення Басарабки. І теж робляться це київським міським головою. У нас же є слухач, прошу говоріть. Називайтеся, звідки ви? Питання.
Анатолій. Угу. Анатолій, місто Боярка. В мене питання до пана Рубана таке. От мене інтересує таке за що він, за що президент нагородив його, ну, орденом за заслуги? За які такі заслуги за нагороджують, ну, наш час, ну, орденами? Там я розумію, що якщо це воє, ну, військові дії там якісь проходять, чи, ну, ще якась така ситуація, де прояв, людина проявила мужність, там, от, героїзм, її нагороджують орденами. А зараз, от, в даний час, мені здається, що ніяких орденів не потрібно вообще давати.
Ви знаєте, я з вами солідарний в тому, що я хотів поставити таке саме питання.
От, так, і, що... і ще хотів додати, що я виписую газету, де там урядовий кур'єр, де там печатаються нагороди. Так там скільки людей нагороджуються цими нагородами, що скоро до президентських виборів пів України будуть мати нагороди.
Дякую вам за цілком коректне і слушне питання. Прошу.
Ну, я сказав би так. По-перше, звичайно, я скромно оцінюю свій, власне, свою роботу порівняно з багатьма людьми, які в тому списку нагороджених до Дня Соборності України. Звичайно, там є люди набагато, скажімо так, набагато в моєму уявленні вагоміші за мене, і я, це просто велика честь для мене, що справді я потрапив в той список. Більше того, я скажу, що я не поділяю такого песимізму. Я думаю, що в нас в Україні є багато людей, які чесно працюють, досягають високих результатів, і які, власне, теж заслуговують на нагороди, і я сподіваюся, що їх так само, ну, їхня праця буде оцінена. Я не вважаю такого, в мене нема такого песимізму відносно того, що, наприклад, через економічну кризу, через політичні протистояння, ми не повинні звертати увагу на те, що тисячі людей у нас в Україні, не тільки військових, вчителів, інженерів, науковців виконують свою роботу. І що стосується мене, то мене ж нагородили як директора Національного інституту стратегічних досліджень, тобто як, ну, скажімо, менеджера того колективу, який стоїть за мною. І справді це не тільки моя заслуга, а, звичайно, моїх колег, яких я глибоко шаную, з якими ми працюємо, як ви от справедливо казали, вже з 2005 року. І я думаю, що ті результати, які ті наші аналітичні довідки, ті наші результати минулого року, все-таки минулого року наш інститут провів, мені здається, дуже непогані речі, починавши від форуму «Європа-Україна», який тоді відбувся, починавши, кінчаючи тими аналітичними записками, які ми писали, тими матеріалами, які були використані. Мені здається, що наш колектив непогано попрацював.
Телефон 569-9394. Нагадаю, Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень, сьогодні дієва особа в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Нашого радіо». Телефонуйте, ставте питання, висловлюйте свою думку. Я продовжу лише питання слухача попереднє. Ви знаєте, відповідно до статистики нагород, він про це згадав, за роки керування країною Віктором Ющенком нагород видано в рази більше, ніж за роки керування Леоніда Кучми, який був двічі президентом. Два терміни. І кількість народних артистів, і кількість заслужених артистів, і... Можна далі продовжувати, але я веду до того, що мені здається, що відбувається девальвація поняття нагорода. Що це ось, ось на тобі іграшку і тобі іграшку. І так давайте всі 46 мільйонів дамо нагороди за стійкість під час кризи. Зробимо таку нагороду і роздамо всім громадянам України, щоб ніхто не ображався. Це буде вже апофеоз девальвації поняття нагороди і заслуження нагороди.
Ну, я можу сказати тільки одне. Знов таки, що коли країна живе, от зараз, вона живе нормально, при всіх складностях, які в нас є. Звичайно, що не забувайте, що ми, якщо так відверто казати, ми бідна країна. Ми країна, яка знаходиться поруч з Молдовою на останніх місцях в Європі за рівнем там зарплат, пенсій, всього такого. Те, що в цій країні все-таки от відбувається, будуються будинки, будуються школи, відкриваються якісь нові відділення лікарень. Врешті-решт, давайте так казати, ну, кожен робить свій маленький, а часом і великий подвиг. Якби ви мене запитали, я би, от я вам відверто хочу сказати, я би, хочете, як би завгодно на руках носив і нагороджував би кожну жінку, яка народжує зараз дитину. Я би, тому що це дійсно, ну, це те, що робиться дійсно заради майбутнього країни, ну, а не просто одної родини.
Поясніть факт, що кількість нагород, вручених президентом, виросла в рази. Хіба це є нормально?
А я думаю, що в цьому немає нічого ненормального.
Нічого ненормального
я
немає.
Я вважаю, що це нормально. Люди повинні відчувати, що їх бачать. Люди повинні відчувати, що, ну, як би сказати, що їхня робота, вона не залишається непоміченою.
Знаєте, я шикарний вислів. Не вчіть там жити, а допоможіть матеріально. Людям,
це теж
для людей важливіше, це коли держава забезпечує своєю діяльністю не нагородження, очевидно, певних людей, а щоб існувала така система, де кожна людина може зробити те, за що вона отримує свою фінансову винагороду або моральну винагороду за те, що вона робить.
100% одне не протирічить іншому.
Не суперечить, але і умов таких насправді не створено. Тому у людей є депресивне бачення сучасності насправді.
Депресивне бачення сучасності у людей справді є. Я би так сказав, що соціологічні заміри, от цей соціологічний монітор, наприклад, я пошлюся на дані Інституту соціології, вони говорять дійсно про таку швидше скорочення позитивних оцінок. Я хотів би так назвати, що вперше в нас кількість оптимістичних оцінок перевищувала кількість персимістичних, знаєте коли? Після, в першому півріччі 2005 року. Після того,
не дивно, були величезні очікування.
Так. Після того в нас більше песимістичних оцінок. Але якщо так з цієї точки зору дивитися, то знов-таки ми не випадаємо з ряду інших країн Європи. Я скажу так, якщо подивитися от дані, там же вони роблять цей український моніторинг, він робиться в межах величезного соціологічного дослідження, яке робиться, власне, от в 25 країнах Європейського Союзу, плюс Україна, Білорусь. То я хочу вам сказати, що ми йдемо на тому ж рівні очікувань, власне, на тому ж рівні оцінок, що наші польські, наприклад, угорські сусіди. І якщо з цієї точки зору, то наші громадяни навіть оптимістичніше і впевненіше дивляться, ніж от по деяким показникам, от то, що я бачу по Румунії, по Болгарії і так далі. Тобто це, знаєте, така річ. Ми тим і близькі, власне кажучи, європейцям, що ми скептично оцінюємо нашу владу, що ми твердо знаємо, що це ми обрали менеджерів, які перед нами відповідальні і яких, власне кажучи, які перед нами не справляються, і влада нам завжди винна. Тому що це те, що відрізняє нас, наприклад, від сусідньої нашої північної сусідки.
Ви маєте на увазі Росії?
Да, де суспільство ставиться до влади з певним відтінком, я би сказав, такого містицизму.
Сакральність.
Щось подібне таке, так. Тому в цьому відношенні, ми трошки песимісти. Як, власне кажучи, це ніколи Україна не відрізнялася великим оптимізмом. Ми твердо знаємо, що наша хата з краю, і ми твердо знаємо, що ми повинні на себе покладатися, а уряд це тільки таке, знаєте, підстава для того, щоб його критикувати і знати, що там ще. І обговорювати там тут всяке, вживаючи всякі слова.
А що, а в сусіда хати були? Є знову слухач. Ні, вже немає. Не дочекався. Я перепрошую, хто не дочекався, телефонуйте ще. Ну, не можна просто обривати нашу розмову, знаєте, лише тому, що є слухач.
Ні, ну ви командуйте, я вже
перерву своє. А я така, що ж командуйте. Вам же треба теж дати час на те, щоб ви висловилися. Я продовжу знову питання про нагороди. І тут є про вас інформація, що ви є заслужений журналіст України.
Так.
Як ви вважаєте, а це звання надає теж президент?
Так.
Наскільки ви вважаєте з професійною, я вже як до колеги, очевидно, звертаюся, коректним, коли президент визначає сонним заслужених журналістів України. Як президент може визначати, що цей журналіст заслужений, а цей не заслужений? Що це за, вибачте, ідіотизм, рудимент радянської епохи? Як можна визначати, яка є шкала, стандарти, критерії? Просто цей подобається, а цей не подобається?
Я не думаю, що так в категоріях той подобається, той не подобається. Я думаю, що як ми зараз погортаємо перелік тих людей, які стали заслуженими.
Там зовсім різні люди.
Є різні люди, там є симпатики президента, і там є люди, які його опоненти. Але мені здається тут про інше. От ви сказали, між іншим, правильне слово. Мені здається. От я за
рудимент
це слово,
чи
я
ідіотизм?
Ні. Рудимент. А я от до чого хилю. На тому, що наше суспільство, воно дійсно пострадянське. Ми дійсно вийшли з того, коли держава визначала. І я мрію дійсно, так само я підозрюю, як і ви, що в нас колись будуть авторитетні журналістські, не просто журналістські тусовки. От одна група проти іншої. От давайте то, що я так теж спостерігаю, знаєте?
З вашого дозволу, я зараз вам скажу, що ми тему продовжимо після того, як слухачі нашого радіо послухають рекламу. Нагадаю, це спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо. Дієва особа Юрій Рубан сьогодні у нас в гостях. Телефон у Києві 569-9394. Нагадаю, це спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо «Дієва особа». Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень, сьогодні у нас в цьому статусі. Телефон 569-9394. Там цікава штука в заставці. Чули, про що вони думають?
Дійсно, давайте... на Олімпі, як там ви сказали.
Я сказав. І ми продовжимо нашу розмову стосовно, де ми перервалися. Це про заслужене, про звання заслуженого. Наскільки це є нормальним в державі Україна, яка хоче нібито жити за європейським стандартом. То важко уявити, як в Німеччині, можливо, Ангела Меркель вручає звання заслуженого журналіста, там, Алекс Шпрінгель, або там, Зюдойче Цайтунг журналістам. Ну, це смішно було. Правда? Ми посміялися.
Ну, у всякому разі, у Франції нормальна практика, коли журналісти і редактори газет стають кавалерами Ордена Почесного Регіону. Це залежить, знаєте, ще від деяких речей. Інша річ, я з вами повністю згоден, що я би мріяв про те, щоб у нас була авторитетна, незалежна журналістська така комітет, який би присвоював саме не, який би не представляв одну частину тусовки, яка, наприклад, з іншою виясняє стосунки, а яка дійсно авторитетно присуджує ці премії. Це 100% було би прекрасно. Так само, як Пуліцерівська чи якась там премія в Сполучених Штатів, там, чи ще якісь, це, звичайно, було би просто чудово. Але я мрію, звичайно, про те, що от зараз оновлений Шевченківський комітет, ви бачите, угу. Так? Ми сподіваємося, от мені цікаво разом з вами подивитися, от буквально, ви кажете, прийде весна, там же разом з весною будуть Шевченківські дні, і ми побачимо цей оновлений Шевченківський комітет, його вибір нових, так би мовити, новий, можливо, ми побачимо новий підхід до...
Ну, це величезна розмова, насправді, да. Ми в радіоефірах, в мене таке вже було, що ми з'ясовували, там, за яким критерієм відбувається відбір, згадували, хто був Шевченківським лауреатом, Микита Хрущов, між іншим, колись. Знаєте, тут історію не перепишеш, але просто...
Так це ж явище одного порядку.
Розумієте, от політична воля президента, та скасувати звання хоча б заслуженого журналіста, я вже мовчу про артистів. Бо виглядає, що президент, от як посадив біля себе оцих котиків журналістів, які ви хороші, там... Погладив, на тобі звання заслуженого.
Ну, навіть якщо у нього був такий задум, то, по-моєму, він не спрацював.
Воно виглядає, як на мене, це моя особиста оцінка, що це є з боку журналістів є, можливо, нерозуміння, що це не потрібно. Не треба на це вестися. Це звання нічого не дає. Ви ж самі знаєте. Абсолютно нічого. От я заслужений журналіст, а я не заслужений. Там, чи був, скажімо, Сашко Кривенко заслуженим журналістом? На мою думку, так, але цього звання...
100%. Було багато заслужених і шанованих журналістів.
Ну, то політична, я не думаю, воля треба... президента була б, він би не вручав би ці звання. У вас таке обличчя, що вам не просто відповісти.
Та як не просто? Ну, тому що, знов таки, я б не хотів, щоб ті люди, от мої скромні заслуги, я не хотів би, щоб вони протиставлялися справді тим, десяткам, сотням журналістів, які чесно виконують свій обов'язок, і прекрасні журналісти, які, тим не менше, не удостоєні цього звання. Я вважаю, що це насправді підстава для того, щоб швидше їх удостоїть, відзначить якимось способом.
Девальвація відбудеться, розумієте? Тут як з нагородами. Нащо? Нащо журналісту це звання? Хай він ліпше виконує просто свої службові обов'язки або професійні обов'язки.
Пане Скрипін, ви, треба віддати вам належне, ви надзвичайно твердо відстоюєте свою позицію. Я хочу вам сказати.
Ну, чекайте, для чого ж ми тоді зустрічаємося? Давайте поговоримо про щось таке приторне, солодке.
Не про солодке, але я просто хочу сказати.
Який ви розумний, пане Рубан? Ви такий прекрасний, ви заслужений журналіст, я вас всім вітаю. Ну, це було б нецікаво, можливо, розумієте? Завжди має бути дискурс певний. Є знову слухач, ви знаєте, ви популярна персона. Спасибі. Прошу, говоріть, називайтеся, звідки ви ставте питання. Алло.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Добро.
Прошу. Доброго дня. Мене звуть Сергій Володимирович, я турбую вас з міста Києва. Зрештою, сам журналіст і як колега колегу хотів би запитатися наступне. Звісно, нагороди – це все цікаво, але життя бере своє і все ж таки всім нам треба, вибачте, жити. Ну, в зв'язку з тим, що хотів би сказати. Особисто мені, наприклад, класик, не пам'ятаю зараз, хто сказав, класик сказав, все минається. Пройде і правління пана Ющенка, як і пройшло, зрештою, і всіх попередників. Скажіть, особисто мені, наприклад, це правління запам'ятається наступним. Підвищенням ціни, падінням курса долара, падінням рівня життя людей, Ну, давайте не будемо друг друга обманювати, а скажемо правду. Що на сьогоднішній день, ви говорили про клани журналістські, на сьогоднішній день Україна, країна розбита на клани, на клани промислові, на людей, які вміють заробляти гроші і які можуть Україну, ну, скажімо так, не нагодувати, але забезпечити і робочі місця, і Україну вивести, ну, якщо не в передовики производства, то, во всякому случаю, як то було буквально 4-5 років назад, принаймні якусь, до якоїсь відносної стабільності. Не краще чи віддати ту країну тим людям, які вміють заробляти гроші, які вміють і знають, як стабілізувати країну.
Слухайте, назвіть цих людей, зрештою, тому що я б до вашого спічу ще додав, що є люди, які вміють поцупити, розумієте, вчасно в цій країні і роблять собі на цьому величезний капітал. Цим людям я б не віддав країну, а ті, хто вміє заробляти, назвіть їх.
Ви знаєте, ну, може я з вами погоджуюсь, але давайте вернемося з вами 3-4 роки назад. І, скажімо, до того курсу, до тої відносної, знову ж таки, відносної стабільності. І мені, як громадянину, не як журналісту, а як громадянину, мені би, чесно кажучи, мені би цікаво було жити, власне, в такій країні, розумієте? Коли би я розумів і міг би щось би планувати в тому житті. Зараз, на сьогоднішній день, коли країна практично падає в прірву, вона вже не повзе, а вона вже практично падає в прірву. І коли президент каже, що я не можу дати собі ради з прем'єр-міністром, вибачте, будь ласка, мені як громадянину, навіщо мені потрібен такий гарант Конституції? Хіба то гарант?
Ну, ви не хочете називати. Дякуємо вам за питання. Воно
пролунало.
Юрій Рубан, прошу відповідати.
Це дійсно виклик, як кажуть тепер журналісти. Так? Насправді це цілий комплекс питань. От давайте по порядочку. Я не думаю, що підсумок, якщо от можна сказати, от першої каденції президента, полягає в тому, що виключно в економічній кризі.
Давайте, чекайте, ви зараз відповісте, але що значить першої каденції президента? Ви думаєте, буде друга?
Я не знаю. Давайте це вирішать люди, очевидно,
сказали,
громада скаже.
Підсумок першої каденції
президента. А звичайно, навмисно сказав. Я знав, що ви зачепите за це слово.
Продовжу.
Але тільки давайте, ми будемо відповідати цьому доброді.
Відповідайте далі, я собі беру.
Помітьте, так, ми повернемося. Що запитання от нашого шановного Сергія Володимировича? Перше, все-таки Україна з'явилася і потужно з'явилася, я стверджую, на світовій політичній карті. На мій погляд, от квінтесенцією цієї появи і найбільшою демонстрацією такої появи, це, звичайно, була позиція України, абсолютно тверда, унікальна і, я би сказав, європейська. Це, що стосувалося наша позиція по подіям у Грузії. Насправді, вона дуже багато засвідчила і в колосальні зміни, які відбулися, і, так би мовити, вона створила певну площадку на майбутнє. Це довга лекція, я зараз не буду її розгортати, відносно порядку денного світової європейської дипломатії, очевидно, на 2009-2010 рік. Тобто це, скажімо так, реакція на оці ініціативи про нову систему безпеки в Європі. Так що це для мене, от, ну, власне, це те, що мені болить, про що я пишу, чим ми займаємося в нашому інституті, це дуже важливо. Це, якщо хочете, для нас це був таке, ну, вершина тих нашого, що ми вибудовували в себе на папері, і те, що продемонструвала моя країна і мій президент, от, власне кажучи, от, в реальному житті. Це перше. Знаєте, стати на трибуні в Тбілісі, коли за 12 кілометрів там стояли російські танки, це не так просто. Тепер друге, що говорив нам наш шановний Сергій Володимирович. Звичайно, ми всі українці. І ми хотіли би жити в своїй хатці, плануючи на майбутнє 100%. Тут я його повністю от, абсолютно підтримую. Тут от говорили, що я живу на Олімпі. Повірте мені, що мене теж турбують те все, що відбувається. Я теж можу втратити роботу, я теж можу отримати затримки зарплатою, у нас теж в інституті є проблеми з бюджетним фінансуванням і так далі, і так далі. Повірте, це нам знайомо. Але я хочу сказати от про що. Про те, що це і є проблема, ото, що, як так сказано тут, от, дати ради з прем'єр-міністром. Мова ж йде не просто про персональні проблеми. Давайте згадаємо от що. У нас уже є досвід одної кризи, яку ми трошки зараз забули. Це криза 98-го року, згадайте. Тоді ж теж була девальвація гривні.
Я вам можу нагадати ще одну кризу. Це криза початку 90-х.
Так, ну то ж ми
92-й, 93-й, гіперінфляція, коли
абсолютно
національна валюта, якою був купон окарбований, вона падала шаленою швидкістю, знаєте.
Так, ну тільки єдине, я так сформулюю, все-таки то були часи, коли державність тільки формувалася. То ми могли списати на те, що це тільки не існувало ще, власне, ні валютної системи, ні банкової, не зрозуміла була економічна система і так далі. В 98-му році нам просто пощастило. Що відбулося? За рахунок стрімкої девальвації гривні ми поправили платіжний баланс, через якийсь час так пощастило, відкрились азійські ринки знов на наш метал, на наші добрива. І воно якби само зійшло з рук. Тоді не був напрацьований механізм, скажімо, формування ефективної державної політики відповіді на кризу. Проблема зараз полягає в тому, не в тому, що там в персональному протистоянні президента і прем'єра. Проблема полягає, мені здається, в тому, що уряд же зараз, цей добродій, він правильно інтуїтивно відчуває, що адже уряд не пропонує, насправді, плану реалістичного і такого прописаного плану подолання цієї кризи. Ми, звичайно, говоримо про те, що у всьому світі криза. Це святая правда. Тільки я ще раз хочу сказати, що одна справа криза в багатій Ісландії, яка, значить, за рівнем зарплати, за рівнем валового доходу на душу населення, там входить в першу десятку Європейського Союзу. І друга справа в Україні, де ми взагалі там на $1000 відстаємо від найближчого до нас члена Європейського Союзу за рівнем ВВП на душу населення. Значить, це різні речі. І для того, щоб ми вибрехалися з цього, ми не зможемо вибрехатися за рахунок того, що там от воно якось нас вивезе, криває. Якось на авось там за допомогою таких. Ви дивіться, що відбулося. В кінці минулого року нам Міжнародний валютний фонд давав прогноз мінус 5 падіння. Що таке мінус 5? У нас мінус 5, це, грубо кажучи, мінус 5% валового національного продукту у нас іде на освіту і науку. Це означає, що от нам казали, що ви втратите от участку, яка йде на освіту і науку. Це в кінці 2008 року. Зараз уже приїхала місія з оцінкою мінус 8. Через те, що, грубо кажучи, грудень і січень нічого не робили. Місія поїхала, знов-таки, місії нічого не змогли пред'явити. Фундаментальне, чому, власне, не пішло продовження цього траншу міжнародного, якщо в сухому залишку, якщо не нагружати зараз наших слухачів там всякими термінами. Просто тому, що уряд не зміг пред'явити, а що він, власне, буде робити. Після чого, зверніть увагу, донісся вже інший прогноз – мінус 10. Що відбувається? Кожна втрачений тиждень робить глибшою яму і довшою оцю рецесію, з якої нам треба виходити. Якщо, в принципі, знов-таки, в кінці минулого року, ну, експерти були одностайні в тому, що, значить, буде два квартали падіння, потім на третій, на четвертий квартал почнеться вже, так би мовити, зростання, яке там щось дасть. Зараз ми опиняємося в ситуації, коли ми падаємо без всяких подушок, і де це падіння зупиниться, ви правильно сказали, ви справедливо згадали про 91-й рік, 92-й і так далі. Україна і Молдова лишилися дві країни в Європі, дві, які не вийшли до цього часу на рівень ВВП 1990 року. Ми до цього часу не откашляли, я перепрошую за такий висновок, ще наслідки отої кризи.
Ну, це красиво. А ми вганяємо в нову. Ви не відкриваєте Америку. Очевидно, Юлія Тимошенко має свій якийсь особливий калькулятор, коли вона переконує зовсім інших цифрах. Але питання не...
Тоді давайте замість калькулятора вийдемо на вулицю і запитаємо. Я скажу таку річ. За нашими опитуваннями...
Для людей немає різниці, це Тимошенко або президент. Винні і та, і той, і друга.
Для
розумієте?
Людей я згоден.
І президент але може апелювати про те, що говорили експерти. Зрештою, в мене питання стосовно не критики того, що відбувається. Зараз всі, кому не лінки критикують, і кризу навіть приплітають там, де її і не слід приплітати, насправді. Що таке вихід з кризи? Та? Це, очевидно, стимулювання економіки, там необхідна її модернізація, чи є у президента, ну, тобто як інститут стратегічних досліджень, має подати свій план виходу з кризи. В який спосіб можна стимулювати економіку? Щоб люди виробляли товари, продавали товари, купляли товари, тому що це є обіг грошей. В який спосіб ці товари робити конкурентно спроможними? Далі тощо. От чи є такий план? Янукович сказав вчора буквально, що вони мають якийсь план, але я так його і не бачив поки що. Цікаво подивитися, та? В який спосіб є бачення виходу з кризи. І у нас зараз час перерватися знову, на жаль.
Давайте
зробити невелику паузу, але питання я поставив. Спільний проект Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа» в ефірі. Біля мікрофона є Роман Скрипін. Сьогодні дієва особа Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Телефон в Києві 569-9394, щоб ви могли телефонувати, ставити питання або висловлювати свою позицію. І я вам поставив питання перед перервою стосовно плану виходу з кризи. Окрім критики, має бути чіткий план.
100%.
Чи ви розробляли такий?
Розробляли. Більше того, про те, що може бути внутрішніми причинами кризи, ми говорили не один рік. І, звичайно, ці причини зрозумілі. Причина нашого бюджетного дефіциту з 2004 року, я хочу підкреслити, 2004, ще коли його розпочав Віктор Федорович Янукович, коли виявилося, що ми роздуваємо бюджетний дефіцит для того, щоб соціальні виплати здійснювати, на які економіка не дає ресурси. З того часу це пішло, ми заради
Юлія
цього...
Володимирівна підхопила, його, ще вона більше, збільшила в розмірах.
Так, і воно, значить, пішло в це все. Потім те саме, давайте відверто говорить, і цей уряд, і потім уряд Януковича, і потім новий, знов-таки, уряд пані Тимошенко. Все це відомо, і все це аналізувалося. І, як приклад, я можу просто сказати таку річ, що... Щороку ми готуємо матеріали, наприклад, президенту до його щорічного послання, і якщо почитати оте послання, яке йому не вдалося виголосити у Верховній Раді, а яке було потім надруковано в цьому в президентському віснику, то там якраз є дуже багато тез, які вже зараз от можуть лягти в основу антикризової програми.
Називайте їх, називайте.
Звичайно, що перше, це збереження робочих місць. Стимулювання попиту, стимулювання за рахунок стимулювання попиту на певних на продукцію певних секторів.
Зараз перераховуєте необхідні речі, які треба зробити, в який спосіб стимулювати попит. Ось в чому полягало питання. В який спосіб зберігати робочі місця, якщо це немає для цього жодного інструментарію?
Чому немає інструментарію?
Тоді назвіть інструментарій.
Ні, звичайно, рефінансування певних банків, то що, власне, за що йде боротьба?
Ну, рефінансували, банк «Надра» рефінансували до такого ступеню, що банк «Надра» загрався на валютному ринку.
Дозвольте мені, якщо вже ми професійно говоримо...
Ну, це
говоримо...
є факти, чекайте. Ні, банку «Надра» скільки виділили? 9 мільярдів? Куди пішли ці гроші? Ви ж знаєте ці факти.
Знаю.
На валютному ринку, міжбанківський валютний ринок, прийшли ці гроші. Купили долари в банку «Надра», а потім їх перепродали. Ще раз. Тобто заробили елементарно. Гроші не пішли туди, куди вони мали б піти.
Абсолютно.
А мільярди виділені.
Тільки давайте по порядочку. Перше, що такої норми прибутковості, як давали валютні операції у нас у листопаді-грудні, звичайно, ніякі інвестиційні проекти, банківські кредити дати не могли. І тому всі банки кинулися на валютний ринок. Це 100% і не один банк «Надра».
І що, зробити там поспекулювати, що... правильно?
Абсолютно. Ну, панове, банки не є благодійними організаціями.
Це зрозуміло. Я вам кажу, назвіть інструментарій, в якийсь спосіб. Рефінансування, ну ось воно у нас не працює.
Воно би працювало, якби. По-перше, для цього треба, щоб уряд здійснив систему. Тобто здійснення такого рефінансування і разом з Національним банком це дійсно здійснив. Тому якщо дорікають за що Національному банку, це дійсно те, що він вчасно не звузив можливості для валютних спекуляцій.
В який спосіб стимулювати попит, пропозицію?
Для цього потрібні відповідні програми. Ну тільки не такі програми, як у нас. Наші ж програми, в чому проблема наших програм?
А така програма, як Барака Обами, так?
Така програма, як Барака Обами, у нас просто не може бути здійснена, бо у нас немає інфраструктури, справа не тільки в коштах. Кошти ми би знайшли. Це таке діло, щось би дали зовнішні запозичення, щось би дали внутрішні запозичення, але продемонструйте інфраструктуру для здійснення такого роду інвестиційних чи стимулюючих програм.
Ви так говорите, ніби от президент хоче допомогти, руки чухаються, а от в нього інструментарію для того, щоб це зробити, немає, а ось вся вина лежить на уряді. Логіка.
Щось подібне, так.
Є слухач. Говоріть, будь ласка. Угу. Говоріть. Добрий
Алло,
день.
Алло, добрий день. Слышите меня?
Да.
Это Одесса вас беспокоит.
Прекрасно.
Вот я сразу хочу сказать, что я бухгалтер-аудитор с 15-летним стажем. Поэтому меня волнуют вопросы.
Вы заслуженный бухгалтер Украины, значит?
Нет, еще не
давайте питание-то.
Вот у меня два вопроса. Вопрос первый. Вот немного политический и экономический. Вот сейчас все говорят, что Юлия Владимировна хочет подойти к печатному станку Нацбанка.
А пан Рубан, я вас переб'ю, він сказав, що вона вже підійшла і вже друкує гроші.
Його
заява.
Це правда, так це подається на...
Ну, офіційно, як говориться, вона ще не взяла этот... Банк, еще Нацбанк она не взяла.
Ну.
Вот это такая ситуация. Вот она будет печатать деньги, производство не работает практически. В стране начнется бешеная инфляция.
Она уже почалась.
Да, ну, помітили. Пока что она, скажем так...
25% інфляції, це, я не знаю, це не те,
ну,
що скажу.
Ну, це годовий прогноз, так. Да. Ну, пока, ну, пока у нас, в всяком случае, в магазинах это не так чувствуется. Вот как себе, к чему это может привести, это первый. И вот вопрос второй. Вот у меня предприятие, вот сейчас говорят, и ваш гость говорил там какое-то время назад о сохранении рабочих мест. Вот здесь возникает такой конфликт. Вот, например, некоторые фирмы, вот, например, моя в том числе, могли бы 3-4 месяца при отсутствии деятельности, то есть у нас накоплено достаточно оборотные средства, чтобы мы могли выплачивать, ну, хотя бы, допустим, 75% зарплаты. Вы понимаете, о чем я говорю,
ну,
да?
Необходимый минимум, да, зрозуміло,
да,
питание.
Да. Но теперь получается так. Вот у нас есть такой любимый орган, как государственная налоговая инспекция. Где вот, допустим, я отчитываюсь каждый квартал, у меня нет деятельности, я ставлю прочерк. Но если я сохраняю свои рабочие места и я начисляю зарплату, у меня получаются убытки, которые налоговая инспекция такие декларации принимать не хочет.
Не буду.
Вот, как, вот, допустим, вот у президента есть право законодательной инициативы, да? Вот у меня предложение внести президенту в парламент просто такой законопроект, чтобы если убытки возникают только за счет заработной платы и предприятие за счет собственных средств сохраняет рабочие места, чтобы такие декларации налоговая принимала. Понятен мой
слушайте,
вопрос?
Просто фантастика.
Да.
А иначе как? Иначе
не люди... Я кажу фантастика те, що ви настільки обізнані і компетентні, розумієте?
Ну, я говорю, я 15 років
работаю. Так, слухайте, у нас народні депутати працюють по 20 років вже народними депутатами, але...
Они бы пришли один раз и поговорили с работниками на предприятии, они бы быстро заговорили по-другому. Мой вопрос понятен?
Так, звичайно.
Спасибо.
Прошу, пане.
100%. Це є проблема, яку... Перше, давайте я з другого питання. Він більш професійний, і мені зрозуміло, про що йде мова. Звичайно, що зараз в ситуації, так би мовити, особливо зараз і раніше, податкова дуже не хотіла приймати будь-які звіти, де показувалися збитки.
Давайте нагадаємо, хто очолює податкову адміністрацію. Це пан Буряк, який є соратником Юлії Тимошенко.
Так, він дійсно є соратник, але чекайте, навіть якщо до цього, навіть якби він, не знаю, відносно, до цього податкові дуже не любили цього приймати. Але все-таки були такі можливості. Зараз відбувається наступне. Зараз в ситуації величезного бюджетного дефіциту перед податковою поставлені задачі. Перше, ви зверніть увагу, збирати податки, ну, просто вичищати під мітлу. І в цій ситуації це не перший сигнал від підприємців відносно того, що, як справедливо кажуть, що навіть маючи власні оборотні кошти, можна було б якісь соціальні, внутрішню соціальну програму щось зробити, но податкова категорично проти, бо підприємство йде на штрафи.
Була пропозиція слухачки, щоб президент, користуючись правом законодавчої ініціативи, вніс в парламент такий
законопроект. Я скажу таку річ. Звичайно, що ми це обговорювали і в секретаріаті, і в тому, і в цій службі. Єдине, що тут знов-таки політичне питання. Останнім часом всі економічні ініціативи президента зустрічаються в колосальну піку, так би мовити, урядом. Адже, давайте так, уряд каже приблизно таку штуку, що це наші питання, і ви не втручайтесь в нашу компетенцію.
Президенту не треба через Кабінет міністрів вносити законопроект, я перепрошую. Причому тут уряд?
Ні, чекайте, це напишіть бюджетне питання.
Ну і що?
Ні, панове, ну, тобто ми як? Ми все-таки, мені здається, що ми
повинні... Законодавча ініціатива є у Кабінету міністрів, є. У Президента і Верховної Ради.
100%.
Так, хай президент напише... проект закону і подасть
давайте
Верховну Раду.
Тобто ви вважаєте, що нас би підтримали, в тому числі професійні економісти, якби президент через голову уряду запропонував би внесення змін до державного бюджету,
не треба, бо він розписується власній імпотенції, коли він говорить, що йому постійно заважають танцювати.
Пане
заважає
Роман.
Танцювати Юлія Тимошенко. Хай робить
Роман.
Те, що він може зробити,
подивіться,
тому що
зараз...
потрібна дія.
Панове, чекайте, значить, ви зараз вживаєте дуже сильні терміни. Про діючого президента.
Назвіть це по-іншому.
Ні, я би сказав таким
чином. З радістю
чином.
Будемо приймати вашу версію.
Ні, моя версія така. Моя версія, пане Романе, така. Що значить, по-перше, я пропоную говорити з повагою до президента, якого обрали більшість громадян країн. Якби, знаєте, в цій країні не так уже й багато людей можуть похвалитися, що їх обрали президентом.
Ви ж знаєте, що більшість громадян вже не підтримують президента.
Ні, підіть. Це окреме питання, підтримують, не підтримують. Вони обрали. Очевидно, ми дочекаємося наступних виборів, і тоді вони скажуть свою позицію. А ми зараз говоримо не про це. Ми говоримо про конкретні економічні речі. І ми говоримо про те, наскільки, значить, питання таке. Уряд каже, що він має свою відповідальність. Уряд каже нам, що у нас, нас чекає економічне зростання на рівні 0,2%.
Чи забирав тепер ви мені хтось кажете, у президента право на законодавчу ініціативу? Чому він ним не користується?
Ні, панове, ви теж, пане Романе, ви робите вигляд, що ви не дивитесь телевізор. А ви зверніть увагу, значить,
я
коли Верховна
працюю,
Рада...
Я тільки дивлюся, я працюю.
Так, пане Романе, бачите. А я вам хочу сказати, я всього-навсього скромний глядач.
Хоча й незаслужений журналіст.
О, бачите, ну от, а ви бачите, скільки в нас є шанованих людей, які, значить, добре знають бухгалтерську справу, хоча й не є заслуженими економістами.
Послухайте, людина подзвонила, це пересічна людина, тих, кого президент називав маленькі українці. Вона сказала абсолютно слушні речі.
Абсолютно.
Я як громадянин, просто теж пересічний, підтримую абсолютно цю людину. І запитую вас, людину, яка розробляє стратегії для президента, тому що президент створив цей інститут.
Так.
Що заважає президенту використовувати своє право законодавчої ініціативи?
Ніщо.
Ось і все.
Значить,
ну,
президент може це внести, я не можу говорити зараз від імені президента, але я би сказав так, що насправді і цей, і ще дуже багато ініціатив, яких можна написати довгий список, значить, президент не один раз говорив, і в тому числі не один раз при мені, на економічних нарадах, які були за участю прем'єр-міністра, останніх я мав честь бути на них ще у влітку минулого року, де говорилося в тому числі про великі пакети. На початку січня цього року президент говорив тоді ще, правда, з міністром фінансів Пензеником, де так само говорили про необхідність внесення змін до бюджету, в тому числі змін в податкове законодавство, от про яке говорив. І президент пропонував, щоб коаліція і уряд внесли, бо це питання бюджету.
Пане Юрію, ви або свідомо, або несвідомо. Президент пропонував, щоб уряд і коаліція внесли. Це відповідальність перекладається з власної
не
голови?
Не перекладається.
Ну як?
Не перекладається.
А
ще
чому президент не внесе? Ну якщо Юлія Тимошенко не хоче, керуючись власною логікою, це її особиста справа, тому що вона є прем'єр, вона буде нести відповідальність за свою діяльність. Для чого продовжувати ці баталії телевізійні та доводити, хто винен у кризі, замість того, щоб скористатися правом законодавчої ініціативи?
Ага. Тобто ви вважаєте, що це буде навпаки мир і благодать, і ніяка не дискусія, якщо через голову прем'єра, через голову міністра фінансів, президент буде перетасовувати державний бюджет змінами до податкового законодавства?
Хай сиди, чекає біля моря погоди, поки не загнеться, не накриється мокрим льодом.
Якщо ви вважаєте, що це, так би мовити, шлях до порозуміння з урядом, до консолідації...
Вірити в порозуміння?
Я сказав би таким чином. Я думаю, що ми на порозі таких серйозних, я не хочу лякати наших глядачів, але я хочу сказати, на порозі таких проблем, які або наш політичний клас зметуть, або змусять його, так би мовити, все-таки якось,
ви знаєте, коли
щоб прокинувся інстинкт
самозбереження. Коли вже цунамі воно наближиться, ясно, що в один човен захочуть сісти президент, і прем'єр, і голова Верховної Ради, і лідери опозиції. Тільки я боюся, що човен уже не витримає, розумієте, і цунамі накриє їх з головою.
Ні,
але
панов,
давайте
ми ж не про лідерів опозиції і про урядовців,
чому?
Країну говоримо.
Опозиція має так само право на законодавчу ініціативу. Подивимося, може вони запропонують вихід з кризи, я не знаю. На цьому в кризових питаннях поставимо крапку. Тепер останнє – це зовнішня політика. Хотілося б...
Це чудово.
Це чудово, звичайно, тому що ось є питання НАТО, педальоване президентом. Юлія Тимошенко так трошки самоусунулася від цього, нібито говорить про іншу політику європейської безпеки, але питання не в цьому. Була важлива заява Япа Дехофсхефера про те, що НАТО тепер зважатиме на інтереси Росії. Розширюватиметься, але зважатиме на інтереси. Це означає для України те, як... згадуючи про інший зовнішньополітичний конфлікт, як сказав Чорномирдін, наводячи анекдот, чи набудете членства в НАТО або в Європейському Союзі, так, але лише після Туреччини. Розумієте, для України це означає, двері закрилися, тому що Росія ніколи на це не погодиться, НАТО на це зважатиме, сказало НАТО, так, Україна колись обов'язково стане членом Альянсу. Перспектива десь, це як морква у віслючка, постійно за якою треба бігти, але ніколи ти її не з'їси. Підвішена. Знаєте, є такий принцип, щоб віслючок біг, перед ним вішують моркву. Що це значить для України? Цього не побачили, що сказав Яп Дехофсхефер? Як оцінили? В вашому інституті.
В нашому інституті ми уважно ведемо моніторинг зовнішньополітичних подій, і повірте мені, абсолютно зрозуміло, про що він сказав.
Ну і мені зрозуміло.
Ну, давайте тоді так. Значить, ще і ще залишилося. Не тільки Якоб, не тільки генеральний секретар НАТО, я хочу сказати, а вся Рада НАТО на рівні міністрів закордонних справ у грудні минулого року дала кілька чітких меседжів. Тому я, значить, перший меседж такий, що Росія не буде мати право вета на розширення альянсу. Друге, що Рада Європейського вже Союзу чітко сказала, значить, знов таки, у кінці листопада минулого року чітко сказала, що вона не буде вести переговори ні про які зміни в архітектурі європейської безпеки, які би применшували роль НАТО.
Ну і Франція повертається в НАТО, це теж треба враховувати.
От бачите. Нарешті, от з останніх подій, наприклад, мені дуже сподобалось, якщо ми з вами ведемо моніторинги, да? От ми ж теж там щось читаємо. Да? Так, то мені дуже сподобалися заяви саме от соціал-демократа і людини, яка має, так би мовити, репутацію проросійської, тобто міністра закордонних справ Німеччини, який чітко пов'язав саме роль НАТО. І він же згадав про роль НАТО має колосальне значення, зокрема, наприклад, для Німеччини. Він же не випадково сказав про те, що, наприклад, в НАТО і його нинішня роль у системі безпеки Європи знімає, наприклад, для Німеччини питання, наприклад, про володіння ядерною зброєю. Це ж теж дуже велике значення. Іншими словами, я до чого хилю. НАТО залишається. Росія не має права вета на НАТО. Інше питання – це питання до нас в Україні. Це абсолютно справедливо, ви тільки що кажете. Те, що ми говорили з вами про бюджет, про те, що як добре було би, щоб політики сіли, значить, чи то в один човен, а мені б хотілося, щоб все-таки в човні, ну, якби, щоб не потонула Україна, а не тільки наші політики. І мені б хотілося, звичайно, що НАТО би хотіло почути чіткий і однозначний сигнал саме від України, скажімо, від українських лідерів. Поки що чіткого і однозначного сигналу немає. В ваших категоріях ви говорите дійсно про те, що президент – прихильник НАТО. Прем'єр – його фактичний опонент. Значить, опозиція наша хреститься, значить, прем'єр разом з нашим лідером опозиції змагаються, до кого краще Росія буде ставитись. І от тому, власне кажучи, ми не можемо розгорнути ту довгу лекцію зовнішньополітичну. Я так зрозумів ваш жест?
Ні, мій жест означає, що у нас час уже сплив, шкода. Закінчується. Я сподіваюся,
що... А ви ще не запитали про перший термін, першу каденцію.
Я вже не можу. На жаль, вже не можу. Приходьте іншим разом, поговоримо і про це.
Запросить.
От час злетів, непомітно. Це був спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо. Дієва особа Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень, був сьогодні у нас в гостях. Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Далі передаю слово Наталці Поліщук. І до зустрічі наступної суботи. Зустрічі наступної суботи.